Milé slova. Ja som hodne váhal, priznám sa, že či sa tu postavím alebo nie, pretože posledné týždne som mal pomerne náročné. Ale keď som si pozrel tému sobotnej školy na tento týždeň, viac menej náhodou, tak som si povedal, tak to je znak zhora, že tu asi predsa len stať mám, pretože téma môjho posledného zamyslenia bola Ester. Ja som nebol na sobotnej škole, pretože som mal otcovské povinnosti. Som si istý, že niektoré veci zopakujem, ktoré ste povedali aj vy, ale je to tak úžasný príbeh, že verím, že by sme ho mohli preberať ešte celý január každú sobotu a stále by sme tam našli niečo zaujímavé. A tak verím, že vám prinesiem aj nejakú novú myšlienku, nejaké povzbudenie alebo niečo, čo ste nevideli. Alebo ste to nevideli rovnako ako ja. V Biblii máme podstatne menej príbehov, kde je hlavnou postavou žena. To ste si asi všimli. Ja som si predstavzal, že nasledujúcich pár kázaní budem venovať výhradne ženským postavám v Biblii. A to hlavnou postavou príbehu je Ester, žena, ktorá získala prvú korunku krásy za mis sveta. Neviem, či vôbec dokážeme doceniť príbeh tejto veriacej ženy. Ja naschvál hovorím veriacej ženy a nie krásnej, pretože krása nebola to hlavné a to jediné, čo Ester ponúkala. Na úvod trošku kontextu. Nachádzame sa v období dejín Izraela, na ktoré by najradšej zabudli. Aj teraz prežívajú nepríjemné veci, to všetci vidíme v televízii, ale oproti tomu, čo to bolo vtedy, je to len slabý odvar. Kráľovstvo Izrael bolo zničené a väčšina obyvateľov bola na silu odvlečená do ďalekej krajiny. A tento traumatický zážitok si nesú už 4 generácie Židov. Cítili sa ako ľudia bez domova. Mali síce kde bývať, tam problém nebol, ale vedeli veľmi dobre, že ich miesto nie je v Babylone ani v Perzii. A v prípade Ester bola abstinencia domova ešte o mnoho silnejšia, pretože Ester bola sirota. A v tej dobe nebol sociálny systém ako dnes. Takže jej bratranec Mordochaj jej tým svojim adoptovaním prakticky zachránil život. Čo však zdá sa v domácnosti Mordochaja nechýbalo, bola viera v Boha Izraela. Mordochaj bol vnukom babylonského zajaca, on nikdy v živote nevidel Jeruzalém, ale som presvedčený, že o ňom premýšľal podobne ako my premýšľame o novej zemi. A tak ako predpovedal prorok Jeremiáš, uplynulo presne 70 rokov od dobytia Jeruzalema k tomu, aby sa mohli zajaci vrátiť späť. Božia ruka, písajúca mene mene tekelu parsín, odsúdila Babylonku svojmu koncu a nastúpilo nové kráľovstvo, Perzia. A jej král dovoluje Izraelitom návrat domov. Ale príbeh Ester sa odohráva 50 rokov po tomto vydaní ediktu. Je preto prekvapujúce, že nachádzame Židov na perskom kráľovskom dvore. A prečo tomu tak bolo? Oni sa nemali kam vrátiť. Ten Izrael bola obyčajná ruina. A uplynulo ešte ďalších 50 až 80 rokov, kým sa vybudovalo znovu mesto Jeruzalém, až vďaka Zerubábelovi, Nehemiášovi, Ezdrášovi vystavili celé mesto, obnovili chrám, uctievanie pravého Boha. Ale nič z toho by sa nestalo, keby presne uprostred týchto udalostí, niekde na pozadí týchto nezaujímavých dejín, nebola na kráľovskom dvore krásna žena. Vďaka nej pán Boh zachránil svoj ľud a umožnil splniť svoj sľub, že znovu navštíví Izrael. A keď už spomíname dejiny, tak možno ste si všimli, keď začínate čítať knihu Ester, tak sa tam odohrávajú niekoľkomesačné slavnosti. Ono to hrá pomerne dôležitú rolu. História nám hovorí, že král Xerxes, ktorý práve vládol, mal síce obrovskú ríšu, ale práve za jeho vlády sa tá ríša začala otriasať v základoch. Odpor gréckych miest na západe donútil Perziu k vojnovej výprave, pre ktorou sa odohráva táto dlhá slávnosť s veľkými prípravami na vojnové ťaženie. A práve tiež na tejto slávnosti kráľovna Vašty odmieta posluchnúť svojho kráľa, prichádza o svoje postavenie. Ale táto výprava na západ sa končí katastrofou. Grécke mestá dosahujú nečakané víťazstvo. Aj preto je z príbehu cítiť, že Na kráľovskom dvore nepanovala ideálna atmosféra. Aj samotný král potreboval niekoho, kto mu bude oporou. A príslovie, že za každým úspešným mužom hľadajte ženu, poznala si aj tento král alebo jeho poradcovia. A tak sa rozhodli pompezne, ako sa na kráľa patrí, nájsť kráľovi novú kráľovnu, ktorá bude pevne stať po jeho boku v ťažkých časoch. Král Xerxes kráľoval 127 krajinám, od Etiópie až po Indiu. To bolo najväčšie kráľovstvo, aké dovtedy uzrelo svetlo sveta. A skladalo sa z mnohých národov, jazykov a kultúr. A hľadala sa tá najkrajšia panna z celého kráľovstva. Dej sa odohráva v jednom z troch hlavných miest, to vieme, v meste Šušan. Ale kráľ si mohol ušetriť čas a peniaze na hľadanie svojej novej kráľovnej, pretože Ester mu bola priamo pod nosom. Ester bývala v meste Šušan, dokonca pravdepodobne niekedy aj navštívila osobne tú pevnosť, pretože Mordochaj tam vykonával svoju funkciu. A niekedy to tak býva, že hľadáme šťastie všade možne a pritom ho máme rovno pod nosom. Súťaž krásy sa začína. Ale kým sa finalistka Ester dostala pred svojho budúceho manžela, tak sa musela dôsledne pripraviť. Milé ženy, pár vás tu máme, ako dlho ste sa pripravovali na svoju svadbu? Alebo na svoje prvé randevu? Ester to trvalo rok, kým predstúpila pred svojho budúceho manžela. Možno prvé poučenie z príbehu, že my ako muži by sme sa možno mali prestať sťažovať, že to našim polovičkám dlho trvá, kým sa niekde chystajú. Lebo rok to určite nebude. Ale to, že sa stala Ester prvou mis sveta, nie je hlavným posolstvom tohto príbehu. Tam sa to nekončí, celé to malo oveľa väčší význam a ja mám silný pocit, že Ester to od začiatku vníma. Výsledok ročných príprav stal určite za to. Ale pozor, Ester nebola len tuctová súťažiaca. Biblia nám hovorí, že hlavný eunuch jej prejavuje úctu a dáva špeciálne miesto ešte pred samotnou súťažou, pretože Ester sa chová ako pravá kráľovná ešte pred svojim zvolením. A nielen to, keď prichádza deň D a Ester sa mala konečne stretnúť s kráľom, tak si mohla vzať na seba drahokamy a ozdoby, ona to však odmieta a predstupuje skromne a bez ozdôb. Zaujímavé a nezvyklé rozhodnutie. Ester nebola ako ostatné dievčatá. Bola proste iná. A zdá sa, že po príchode Ester sa súťaž krásy okamžite ukončuje a máme tu novú kráľovnu. Píše sa, že Ester mala krásnu postavu a peknú tvár. Ale bolo to všetko? Určite nie. Nebola len krásna nádoba zvonku a prázdna znútra, ako možno mnohé dnešné Instagramové modelky. Nebola len plitké do seba zahladené dievča Barbie, zamilovaná do svojho pohľadu v zrkadle. Nemyslím si, že to bolo to najdôležitejšie, čo očarilo kráľa. Ester nemusela byť nutne tou najkrajšou súťažiacou, ale nutne musela byť súťažiacou, ktorá sa nechala viesť Pánom Bohom. A to, o to ostatné sa postaral ten hore. Píše sa, že Ester sa zapáčila všetkým, čo sa na ňu pozreli. To nemôže povedať žiadna mis. Žiadna nemá všetky hlasy. A odolať nedokázal ani najmocnejší muž vtedajšieho sveta. Opäť otázka na vás, ženy. Ktorá z vás žien a dievčat by nesnívala o tom, že by raz vyhrala súťaž krásy? Alebo že by si nevzala krásneho princa? Vede to ako z rozprávky. Ja si však nemyslím, že tento príbeh nám hovorí o romantickej láske, o akej píše Rozamunde Pilcherová. Pretože píše sa tam len o tom, že král bol očarený Ester. Nepíše sa tam, že či bola Ester očarená kráľom. Ona sa sama ani neprihlásila do tejto súťaže krásy, pretože pravdepodobne bola vybraná. Bola to však iná doba. A Ester si bola vedomá, že manželstvo nie je len o zamilovaných pohľadoch a sladkých rečiach. Aj keď tam prvky romantiky vidím dokonca aj ja, hlavne ku koncu príbehu, ale manželstvo je aj o povinnostiach, starostlivosti, zodpovednosti alebo obeti. A tak sa začína nevšedný manželský príbeh. No ako to v živote býva? tak nevidíme a neprežívame len tie pekné veci. A presným opakom Ester, povahou, jednaním a možno aj tým, ak vypadal, bol Haman. Nepriateľ Božieho ľudu, nenávistný človek, plný podlosti, intrík. Haman využíva chaotickú situáciu na kráľovskom dvore na osobnú pomstu. Koľko Hamanov ste stretli v živote vy? Je zaujímavé všimať si kontrast medzi Ester a medzi Hamanom. U Ester nevidíme žiadne intriky, zákernosti, ani nič podobné. Ester sa správa tak, že aj samotný Haman je ňou očarený. Dokonca aj on si kráľovnu obľúbil. Nič to však nemenilo na tom, že bol proti celému izraelskému národu aj samotnej Ester vydaný zákon smrti. A v určenom čase malo dôjsť k vyhľadeniu všetkých Židov. Mordochaj a spolu s ním všetci Židia prepadajú bez nádeji. Obliekajú sa do vrecoviny na znak pokory. Čo len s nami bude? No a Ester sa to veľmi dotýka, pretože ona Mordochaja vníma ako veľmi blízku osobu. To, že sa stala kráľovnou, nemení jej vzťah Mordochajovi. Ona ho stále berie ako autoritu a rešpektuje ho. A Mordochaj poskytuje Ester všetky detaily hroznej situácie. A má hneď aj riešenie. Tým riešením si ty, milá Ester. No a keď Mordochaj vníma v tejto zložitej situácii drobné zaváhanie na strane Ester, tak sa medzi nimi odohráva veľmi zaujímavý rozhovor. Môžete si nájsť spolu so mnou Ester 4. kapitolu 14. verš. Ester 4. kapitola 14. verš. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom od inakadiaľ, ale ty a tvoja rodina zahyniete. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takúto chvíľu, ako je táto? Ester znova odkázala Mordochajovi. Choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šušane, postite sa za mňa. Nejedzte, nepite 3 dni a 3 noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahynem. Od tohto verša ďalej si môžeme všímať niekoľko vecí. Prvá vec je, ako rieši Ester zložitú situáciu vo svojom živote. Čo jej pomáha? Je to ten pôst a modlitba. Ako riešite veľké veci vášho života vy? Ako sa rozhodnúť správne? Niekedy nevieme. Na pôst a modlitby sú veľmi dôležité, možno dokonca kľúčové. Ja si spomínam, keď nám ochorela naša mama na rakovinu, keď ma prepustili z práce, keď som sa rozhodoval, či pôjdem do Ostravy alebo do nejakého iného veľkého mesta, keď som premýšľal, či si vezmem Jitku Pletkovú a spravím z nej pani krajči. Postil som sa a modlil aj pri iných situáciách. Premýšľal som, čo je v danej situácii najlepšie, ako sa zachovať, spoliehať sa na Božie vedenie. Ale Pán Boh nás môže viesť len vtedy, keď mu dáme priestor a príležitosť. Pán Boh vie o všetkom. To my sme tí, ktorí potrebujeme o veciach premýšľať, ktorí potrebujeme sa vyrozprávať, prebrať to s niekým, premodliť sa. A potom získame istotu a rozhodnosť. Modlitba Ester pomohla premyslieť si, čo je potrebné urobiť a získala potrebnú istotu. Druhá vec, ku ktorej sa musela postaviť čelom, bol jej pôvod. Nejakú úlohu tam zohráva aj bratranec Mordochaj, ale rozhodnutie vždy robí každý sám za seba. Meno Ester nebolo jej práve meno, bolo to zakrytie jej pôvodného mena Hadasa. A to však neznamená, že nemôžeme svoj postoj zmeniť. Ak sme v podobnej situácii ako ona. Na žiadne váhanie však nie je čas. V ich rozhovore zaznieva veľmi silná otázka, ktorá bola aj v sobotnej škole a ktorú si ja dovolím zopakovať, lebo je to, beriem si to veľmi osobne, tiež sám pre seba. A to je verš 14. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom od inakadiaľ. Ale ty a tvoja rodina zahyniete. A teraz tá otázka, kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takúto chvíľu, ako je táto? Položili ste si niekedy túto otázku vo vašom živote? Kto vie, či si nedostal vedúce postavenie v práci, vo zbore alebo v nejakej situácii na to, aby si nevykonal niečo užitočné? Nemusí to byť veľká vec, môže to byť aj niečo malé. Kto vie, či nemáš svoj talent na to, aby si nejak ovplyvnil život niekoho iného? Kto by si sa neocitol v nejakej konkrétnej situácii, alebo neocitneš v správnom čase, na správnom mieste. To nemusí byť náhoda. Ak to nespravíš, a je to Božia vôľa, tak Pán Boh si nájde inú cestu. Pretože keď Pán Boh chce, aby sa niečo stalo, tak sa to proste stane. Ja nie som nenahraditeľný, že by si Pán Boh bezo mňa neporadil a že sa neuskutoční jeho vôľa. Ale nie je to škoda? Nie je úžasné byť vlastne súčasťou toho Božieho plánu? A treba si uvedomiť, že ani my sme nedostali tie svoje príležitosti a možnosti, pretože sme nejakí úžasní, že sme lepší ako všetci ostatní okolo nás. Ale vďaka milosti Božej, to On pôsobí, že sa nám darí, že nás majú ľudia radi, že nám veci vychádzajú. A príbeh Ester nám hovorí, že miesto, na ktorom sme, môže aj znamenať, že tam máme niečo vykonať. Ester sa nestala ženou kráľa preto, aby mala veľký šatník a služobníctvo, ale aby zachránila Boží ľud. Mojžiš nevyrastal na kráľovskom dvore náhodou. Samson nemal svoju silu len tak, Šalamún svoju múdrosť, alebo Jozef schopnosť vykladania snov. Mali to na to, aby mohli pomôcť iným. A Ester sa tu pridala k týmto židovským superhrdinom, ktorí zachránili celý národ. Kvôli čomu máš svoje obdarovanie a prostriedky ty, brada, sestra? Ester mala plán urobiť všetko preto, aby zachránila životy ľudí. Rozhodla sa urobiť to odvážne, postavila sa tomu problému čelom. K tomu sa však musela dostať na kráľovský dvor pred kráľa. Vtedajšie zákony tomu zabraňovali, bola to trošku mission impossible a vieme, že na tom, jak som spomínal ten kontext na začiatku, bolo tam veľké dusno na kráľovskom dvore, pretože kráľovstvo bolo vo veľkej kríze a všetka tá ťaha bola na hlave jedného muža. Ale Ester šla s jednoznačným úmyslom, urobím preto maximum, aj keby ma to malo stať život. Aj vďaka tomu ju mohol Pán Boh použiť. Tu sa vlastne spojila ľudská snaha a Božia sila. Spôsoby ľudské, záchrana Božia. Pán Boh sa v celej knihe nespomenie ani raz, ale jeho vedenie vidíme v celom príbehu Ester od začiatku do konca. V celom zajatí Izraela na nich Pán Boh nezabudol. A Pán Boh nezabúda ani na nás, keď prežívame ťažké obdobie v živote. Ester si na audienciu pred kráľa neberie vrecovinu. Berie si tie najkrajšie šaty, pretože Ester to bola proste osobnosť. Nebol čas hrať sa na obeť a robiť tam nejaké emočné scény. Ak by sklamala o život, by prišlo veľké množstvo ľudí. Nemyslím si, že sa dokázala v danej situácii na kráľa usmiať, to asi nie. A kráľ ju bez váhania prijíma a pochopil, že ide o niečo dôležité. Ester bola veľmi opatrná, svoje slova volí rozvážne, citlivo aj napriek urgentnej situácii. Kráľa Hamana pozýva na hostinu. Jedlo a pitie však nie je dôvodom stretnutia. Svoje želanie Ester nevysloví, to je zaujímavé, možno priamo Božím vedením, pretože keď si čítame ten príbeh, tak vidíme, že ešte ďalšie veci sa trošičku posunuli ďalej, rozuzlili. Želanie nebolo vyslovené a kráľ a pozvaný Haman boli znovu pozvaní na ďalšiu hostinu. No a v kráľovi to vzbudilo tak veľkú zvedavosť, tak veľké napätie, že on nemohol ani zaspať. Tak veľmi mu na jeho kráľovne záležalo. On mohol stratiť aj polovicu kráľovstva. Táto fráza sa potom používa v rozprávkach našich. Ale jeho milovanej Ester sa nemohlo nič stať. No a čím si zaslúžila Ester náklonnosť svojho manžela? Mala jeho plnú dôveru, pretože Ester bola dobrou kráľovnou a manželkou. On mal dôvod jej dôverovať, pretože pri inej príležitosti mu s Mordochajom zachránila život, keď ho chceli zradiť. Ester sa nevydáva primladá, nepripravená. Naopak, počína si od začiatku ako skúsená kráľovna. A presne takú kráľovnu potrebuje kráľ, ktorý to má ťažké. Ester odhaluje zákernosť Hamana a za veľmi dramatických okolností ukončuje jeho pôsobenie na kráľovskom dvore. Haman padá do jamy, ktorú sám vykopal. A kto ho porazil? slabá žena. Kto by to bol povedal? Sirota z podmaneného národa, bez rodiny, bez budúcnosti a zachráni celý národ. Ale Pán Boh je špecialista na prácu s outsidermi. Všimli ste si to? Pán Boh pracuje s otrokmi, Pán Boh pracuje s pastiermi, s rybármi, s hriešnikmi, so ženami. Asi by nikoho nenapadlo, že záchrana Božieho ľudu príde práve o slabej ženy. Ale presne to bolo potrebné a presne kvôli tomu sa stala Ester kráľovnou. Prvý úspech, ale problémy sa nekončia, je tam ešte jedna vec. Kráľovský zákon nebolo možné zrušiť. Vieme to aj z príbehu Daniela, že keď král vydá zákon raz, tak už sa nedá zrušiť. Nebola to vôbec jednoduchá situácia, ale žiadny ľudský zákon nie je nad Pána Boha. A Pán Boh pomáha Ester zo situácie von. Je zaujímavé, že Ester v tejto situácii nevyčíta túto vec kráľovi, aj keď mal tam veľkú dávku viny. Dokážete riešiť manželské vzťahové problémy bez toho, aby ste povedali poznámku, to ty za to môžeš? Útokom na kráľa by sa nič nevyriešilo. Ona rieši problémy konštruktívne a v danej situácii najlepšie. Spoločne s kráľom a s Mordochajom, ktorý vstupuje do hry na miesto Hamana, vymyslia plán, ako nešťastiu predísť. Vydajú kráľovský výnos, vďaka čomu sa mohli Izraeliti pripraviť a zachrániť si život. A tento veľký zvrat pozorujú aj ľudia okolo. A namiesto toho, aby boli Židia úplne vyhubení, tak sa píše v príbehu, že sa k ním dokonca začali ľudia pridávať. A táto dramatická situácia sa mení zo dňa na deň, kde v jeden deň bolo veľké ohrozenie na živote, strach, beznádej a ďalší deň tí istí ľudia prežívajú radosť, veselosť, oslavy. A na toto víťazstvo Židia spomínajú dodnes a čítajú si knihu Ester. Každý rok slavia slavnosť Purim a pripomínajú si svoju hrdinku. Nie je to nejaká smutná, pietná udalosť, ale je to ten najveselejší židovský sviatok. Oni si dávajú darčeky, nie na Vianoce. Oni si dávajú na Purim. Aj vďaka tomuto činu sa mohlo najväčšie množstvo Židov vrátiť do Izraela v ďalších vlnách navrátilcov. Keby nebolo Božieho zásahu cez kráľovnú krásy, nemal by sa kto vrátiť. Ester svojim krokom zachránila aj povesť svojho kráľa, ktorý spečatil nespravodlivý, krutý zákon, na ktorom svietil jeho podpis. Ak hľadáte vzor ideálnej manželky, tak tu ju máte. O ideálnom manželovi si môže pripraviť na budúce niekto iný, možno nejaká sestra. Ester pracuje s kráľovou chybou bez toho, aby ho ponížila alebo poškodila jeho povesť. Správne načasované slovo má svoju silu. Častokrát vieme povedať správnu vec, ale povieme ju v nesprávny čas alebo nesprávnym spôsobom. No a čo nám tento príbeh hovorí dnes? Určite je tam množstvo vecí, čo ste si mohli nájsť aj cez štúdium tento týždeň na osobnej rovine, ale ja by som chcel spomenúť dve. Kniha Zjavenie predpovedá, že politika a náboženstvo sa znovu spoja a bude tam nejaká snaha zničiť znovu ten Boží ľud vo väčšej alebo menšej miere. Ale nikdy sa to nepodarí, pretože Pán Boh mal v minulosti veci vo svojich rukách a bude mať aj v budúcnosti. Druhé poučenie je, že tu nie sme sami pre seba. Ester sa stotožňuje so svojím ľudom, aj keď popravde jej ako kráľovnej by sa pravdepodobne nič nestalo. Uvedomuje si svoju zodpovednosť voči ostatným a zodpovednosť svojej pozície. Vie, že tam nie je svojou zásluhou. A mnohí z nás máme alebo budeme mať nejakú pozíciu alebo zodpovednosť v práci, vo zbore, v rodine. A nezabúdajme, že to nemusí byť náhodou. Nezabúdajme, že od toho, kto veľa dostáva, sa aj viac žiada, očakáva. A s Božou pomocou, modlitbou a pokorou môžeme uspieť a vykonať niečo dobré pre ostatných ľudí. Nech sa to tak naplní v mojom aj vo vašich životoch. Amen.